Jūs girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos.
Laida Meilė tiesoje.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną vėl susitinkame tarpušventyje, Meilė tiesoje laidoje ir kalbėsimės apie tai, ar taika laimima karu. Ir mūsų laidos svečiai yra du karinių oro pajėgų karininkai, kapelionato kapelionas, majoras daktaras Virginijus Vailentas, garbė Jėzui Kristui. Ir taip pat karinių oro pajėgų kapitonas Darius Ruskas.
Labą dieną.
Labai malonu, kad sutikote abu dalyvauti laidoje ir kalbėti apie tai, kas iš tikrųjų kiekvienam piliečiui šiandieną rūpi. Tad ilgai neįvesdama norėčiau klausti ir vieno, ir antro laidos svečio. Ir dar noriu priminti, kad majoras kapelionas Virginijus Vailentas su mumis bendrauja telefonu, į studiją atvykti negalėjo. Ir štai šiandien mūsų visuomeniai kario ir kariuomenės vaidmuo vertinamas, na, ne vien prasmiškai. Tai yra jėgos struktūra, kuri kuriama ir palaikoma piliečių tam, kad apgintų ir apsaugotų mus, eilinius žmonės, nuo įvairaus užklumpančio blogio. Tai gali būti ir karas, ir gamtos stichijos, ir kad saugotų ir savo, ir kitų valstybių piliečius. Tad norėčiau klausti jūsų abiejų. Šiandien, kai švenčiam ramybės karaliaus gimimą, šį iškilmė, kurią minime pasaulio valdovą, kuris neturėjo kariuomenės, arba kitaip sakant, turėjo kariuomenę angelų, kurie giedojo ramybę geros valios žmonėms. Na ir mes, kaip krikščionys, kurie esame krikštyti ir ypač sutvirtinimo sakramentą priėmę, mes sakom, esam Dievo kariai. Na štai, kaip dera krikščionio ir profesionalaus kario priedermės arba pašaukimas. Ką galėtumėte į tai atsakyti?
Tai turbūt aš pirmą šneikėsiu. Taip.
Prašom, Dariau.
Tai aš manau, kad tiek krikščionis, tiek karys turi tiek panašumų, tiek skirtumų. Nes tie panašumai, tai aš galbūt visoje kaip ir struktūrai matyčiau tokius kaip klusnumas, sąžiningumas, savidrausmė, pasiaukojimas. Tai yra tokie kaip panašumai, kurie neatsiejami tiek kario kasdieniniam gyvenime, tiek ir, manau, krikščionio. O skirtumas galbūt tas, kad krikščionis ragina mylėti priešus, priešingai galbūt kaip kariuomenėje, kai mes einame, vykdome įsakymus ir turim tiesiogiai paklūsti aukštesniems. Ir toks galbūt ir skirtumas, bet tai, mano manimo, vis tiek yra suderinama ir vienas kitą papildo.
Ačiū, Dariau. O ką jūs, kunigė Virginijau, atsakytumėt?
Teisingą klausimą uždavėt ir man labai patinka tas klausimas. Kai kalbame apie Kristų, taikos kunigaikštį, užgimusį, atnešusį taiką į žemę, vat nauji metai, pasaulinė taikos diena bus minima. Ir karių vaidmuo užtikrinant taiką iš tikrųjų yra labai ir labai svarbus. Žinoma, sakote, ne vienareikšmiškai vertinamas karys ir krikščionis. Bet gal ir gerai, kad taip vertinama. Žinoma, visuomenėje visada buvo ir yra pacifistinės pakraipos narių, kurie vien tik išgirdę žodį ginklas karys susiraukia ir nevalingai turbūt kaip nors reaguoja. Tačiau, na, būkim tiesiog atvirom akim. Jeigu panagrinėsim šventąjį raštą, kuris rašo apie Kristų kaip taikos kunigaikštį, beje, man asmeniškai tikrai labai patinka tas išsireiškimas, kad Dievas yra dangaus kareivijų viešpats. Taigi tos dangaus kareivijos irgi yra matyti tam tikra struktūra, į kurią čia labiau ir gal nesigilinsim. Kaip minėjot, dangaus kareivija irgi giedojo ramybę geros valios žmonėms, o tie, kurie nešioja uniformą ir tie, kurie pašaukti ginti savo tėvynę, tai irgi visada džiaugiasi geros valios žmonėms ir be abejonės didžioji dauguma tų, kurie nešioja kario uniformą ir tie, kurie nešioja ginklą, nenori kaip tai kariauti, kažką specialiai nuskriausti, tačiau visa tai reikalinga, kad būtų atgrasyti tie, kurie, piktadariai visokie, kurie norėtų galbūt neteisėtai kitą žmogų pavergti, pažeminti, ir jeigu jis mato, kad jis negaus tinkamo atsako, tai jis tuo savo niekingus ir blogus darbus daro, niekieno nebaudžiamas ir kartais pasimėgaudamas nekaltų žmonių ir kančiomis ir skriaudomis. Taigi čia toks bendras lygmuo. O jeigu žiūrėsime, kaip bažnyčia vertina kario ir krikščionio pašaukimus, tai matom, kad Vatikano antrasis susirinkimas, kuris nubrėžė gairės bažnyčios atsinaujinimui dar praeito šimtmečio antroje pusėje, konstitucijoje apie bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje pripažįsta, jog tarnyba tėvynėje atliekantis kariuomenėje gali laikyti save tautų saugumo bei laisvės gynėjais ir tinkamai atlikdami savo pareigas prisideda prie taikos palaikymo. Tai yra oficiali bažnyčios nuomonė. Ir pripažindamas karius laisvės gynėjais ir taikos palaikytojais, tas pats bažnyčios susirinkimas griežtai smerkia karą ir ypač totalinį karą, aiškiai atskirdamas teisėtą tautos gynimą ir sieki pavergti kitas tautas. Beje, Vatikano antrasis susirinkimas labai realistiškai pripažįsta, kad karas nėra pašalintas iš žmonių visuomenės tarpo. O kol tebėra karo pavojus, o mes matome, kad pasaulis šiandien tikrai neramus ir kiek karinių konfliktų vyksta, turbūt net sunku būtų ir suskaičiuoti. Taigi, kol tebėra tie karo pavojai ir tų karinių konfliktų pavojai ir nėra kompetentingos tarptautinės valdžios turinčios atitinkamas pajėgas, tol kiekviena valstybė turi teisę gintis. Vatikano antras susirinkimas beje pabrėžia, kad visi turi pirmiausia išbandyti visus taikaus susitarimo būdus ir jeigu tų būdų kitokių nelieka, žmonės, tai yra valstybė, gali gintis ir ginti savo teisėtus interesus. Taigi taikos kunigaikštis Jėzus, kurio gimimą švenčiame Kalėdose, ir yra turbūt geriausias garantas ir užtarėjas, kad žmogus būtų integralus ir turėtų teisę apginti savo teisėtus interesus. Na, kartais tie teisėti interesai ginami ne vien ginklais šiuolaikiniame pasaulyje, ginami diplomatinėmis priemonėmis, tačiau turbūt ne apie tai kalba ir aš manau, kad į jūsų klausimą atsakiau.
Labai ačiū. Dariau, gal jūs galėtumėt pridurti?
Aš tiesiog galbūt palyginti tas kario kaip panašumus arba su kaip krikščionio ir kario, kad mes einam į mūšį, galbūt tik skirtingais ginklais kovojame. Bet ta kova yra ne ką mažesnė. Galbūt krikščionis daugiau remiasi į Dievą, o karys ginklu, tai supranta. Bet kiek girdėjau kolegų, kurie grįžta tiek iš misijų, iš įvairių sunkių situacijų, kur tenka sutirti su mirtim, tai tikrai ginklas ne visą laiką gali padėti. Ir ta malda, tas tikėjimas, tikrai daug kas prisimena tai, ką mokėjo, tai, ką buvo senelių girdėję, galbūt praktikavę anksčiau, bet buvo gal apleidę. Ir tas truputį pažiūrėjimas mirčiai akis priverčia susimastyti ir truputį visai kitaip žiūrėti tiek į patį tikėjimą, tiek į patį kaip tarnybą, pačio kaip kario.
Mhm. Ir ar dar kunigas Veilintas yra eteryje? Jūs esate buvę pats misijose Afganistane ir tai, ką Darius sako, ar turėjo tokių gyvų patirčių, kai mirtis žvelgia į akis?
Darius labai, labai teisingai pastebėjo, kad kol kalbame abstrakčiai apie viską, viskas atrodo įmanoma ir galima svarstyti vėlgi abstrakčiai. Tačiau, kai kiekvienas žmogus konkrečiai susiduria su tuo karo pavojumi, su mirties pavojumi, jis žinoma reaguoja, vat, kaip Darius ir minėjo, atitinkamai. Jis susitelkia, jis ieško pagalbos ir dažnai ta pagalba randama būtent dvasinėje pusiausvyroje, kai žmogus susibalansuoja savo vidinius reikalus, kai jis nori būti tyras, kad jis turėtų ramę sąžinę, kad jis gina teisų reikalą ir kad jis pats yra teisus. O mes tose misijose teko būti ir dabar visai neseniai, trečiąjį advento sekmadienį, Kabule aukojau šventąsias mišias Lietuvos kariams ir ne tik, ir kitam diplomatiniam personalui. Ir irgi taip pat šnekėjom apie tas pačias taikos problemas ir ne vienas iš tų žmonių, kurie atėjo į mišias, ne vienas iš tų žmonių, kurie tarnauja Afganistane, nesijaučia kažkokiais okupantais, kažkokiais pavergėjais, skriaudėjais, kieno nors atvirkščiai. Mes visada jaučiamės darą teisų reikalą ir norėdami įtvirtinti taiką, norėdami padėti vietiniam žmonėm, taip pat ir materialiai, mes esame ten Afganistane. Ne todėl, kad tuos žmonės kaip nors pažemintume, pavergtume, ar pagaliau jiem primestume savo valią, ar, sakykim, savo tikėjimą, ne. Bet tam, kad tiem žmonėm padėtume. Taigi tikslai būtent altruistiniai, žmonės jaučiasi darantys gerą ir teisų darbą, į tą darbą įdeda visą širdį, bet žinoma, pavojai dėl to niekur neišnyksta ir galbūt dėl to, kad žmogus įsitikinęs, kad daro gerą darbą, jis tuos pavojus pasitinka, priima ir jausdamasis teisus vis tiek, jis nesitraukia iš savo posto, jis daro ir norisi, kad tas darbas būtų padarytas ramia sąžinė, tyra širdimi, jeigu kartais taip atsitiktų, kad reiktų pas viešpatį iškeliauti.
Taip, ir noriu vis tiek klausti jūsų abiejų toliau, nes, na, Afganistanas mums eiliniams piliečiams primena, kad mūsų kariai akcijas vykdė kepurįčių šalikėlių ir, na, kad tai yra taiki gerų darbų akcija. Ir saugojimas nuo karo, na, tiesiog turbūt tais gerais darbais pridengta karo baisumai arba lyginami, mažinami jie. Tačiau mūsuose yra tikrai nesvetima diskusija apie tai, kodėl Lietuvai ne karo metu reikia tiek daug pinigų išleisti krašto apsaugai. Ir ką mes čia kaip Dovydas prieš Galijotą išeinam, iš tikrųjų musiai prieš dramblį. Ir mūsų tie pinigai, palyginus santykinai, yra pakankamai dideli, tačiau nepakankami apsisaugoti nuo galingo kaimyno. Ar verta tiek investuoti? Ir mums, krikščionims, ar tai yra priedermė remti tokią valstybės krašto apsaugos politiką?
Man patiko toks vienas kažkur girdėta mintis, kad kas nemaitina savos kariuomenės, tas pradeda maitinti kitą kariuomenę. Tai aš manau, tame tiesos kažkokias irgi įžvelgiu ir aš manau, kad tai ne vien tik tai kaip ir išlaikymas kariuomenės, kuri yra bejėgi ir nieko negali padėti šaliai. Jis, kaip ir minėjot, ir nelaimio atveju visą laiką gali padėti. Bet jos kaip ir atlieka kariuomenė ir auklėjimą tokį iš dalies dalį, kuri daugelį jaunuolių arba jau ir moterių nemažai ateina į kariuomenę. Irgi paveda galbūt ateiti tokią struktūrą, kur mokama paklusti, mokama kažkokios tai rutinos laikytis, mokama to susitvardymo, susikaupimo, ne tik tai kaip kariui. Aš manau, kad tai yra kaip ir krikščioniai labai būdingi dalykai, kurie yra kasdieniam gyvenimo. Kaip karys, pavyzdžiui, pratybose, kasdieniam gyvenime tai yra atsikelia, pojas lova, prausiasi, mankštą daro, ten ir taip toliau. Visa rutina vyksta, taip ir krikščionio gyvenime, aš manau, jeigu atsiranda toks stabilumas ir tokia rutina, tai irgi duoda tam tikrų vaisių. Aš manau, kad tai yra ne vien tik tai žiūrėti tai, kad mes neapsiginsime. Mes duodame daug baisių ir kaip ir švietimas, kaip ir dauguma įstaigų, kurios ugdo jaunuolius ir ruošia juos. Ir aš manau, kad tai tikrai perkeičia ir nemažai jaunuolių persikeičia po kariuomenės.
Kunige, prašom jūs.
Grįžtant prie jūsų klausimo, turbūt pati klausimo šerdis buvo, ką mums krikščionims daryti, ar remti tokią valstybės politiką, kuri skatina kariuomenės vystimasi, kad galėtume apsiginti. Na, manau, kad pats klausimas savaime suponuoja ir atsakymą. Žinoma, kad verta, argi mes norėtume būti bet kieno sutripti, pažeminti, paniekinti, okupuoti. Ta okupacija dar labai, labai gyva, na, didelės dalies visuomenės atminty. Taigi ir vėlgi ne vienas svarsto dabar, jeigu taip grįžtant tolynį istoriją, kurią galbūt jau ir nedaugelis atsimena, kad buvo Lietuvos kariuomenė ir reguliarioji kariuomenė kažkaip, na, nelabai tinkamai sureagavo į gresiančią okupaciją ir paskui partizanai miškuose turėjo išlyginti tai, kas nebuvo padaryta, ne tada, kai turėjo būti padaryta. Tai aš manau, kad vertėtų remti tokią Lietuvos nuostatą, kad mes turim apsiginti ir mes turim turėti savo kariuomenę. Beje, Lietuva, jeigu ir ginsis nuo to stipraus kaimyno, kurį jūs minite, tai pirmiausiai visi pabrėžia ir visiems labai aišku, kad Lietuva ginsis ne viena. Ir tos mūsų pastangos, kurias mes dabar dedame į taikos palaikymo misijas, investuojame į dar kažkokiuos kitus darbus, gindami kitus žmonės ir užtikrintami taiką neramiuose pasaulio regionuose, tai yra mūsų indėlis ir mūsų garantas, kad jeigu kartais, neduok Dieve, mus ištiktų tokia bėda, tai ir mūsų nepaliktų likimo valiai tie mūsų sąjungininkai, kurie petys į petį darbuojasi kartu su mumis dabar kitose taikos palaikymo misijose. Taigi čia labai paprastas, taigi mes norime, kad niekiek nesistengdami vystyti savo gynybinių pajėgumų, savo sugebėjimų, o tik pasitikėdami, kad kažkas ateis mus ir apgins nežinia dėl ko. Dabar labai logiška ir labai aišku, labai pragmatiška, kas šiame pasaulyje vertinama. Tu darbuojasi gindamas kitus ir darbuojasi kitų labui, o kai tave ištiks bėda, tie kiti, kurių labui tu darbuojasi, kuriems tu padedi, jie ateis tavo į pagalbą. Tai visada pasaulis taip surėdytas ir visada tai buvo, man atrodo.
King to see, pa-rum-pa-pum-pum. Our finest gifts we bring, pa-rum-pa-pum-pum. To lay before the king, pa-rum-pa-pum-pum. Rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. So to honor him, we come. Baby Jesu, ba-rum-pa-pum-pum. I am a poor boy too, ba-rum-pa-pum-pum. I have no gift to bring, ba-rum-pa-pum-pum. That's fit to give our king, pa-rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. Shall I play for you, pa-rum-pa-pum-pum, on my drum?
the ox and lamb kept time for rum-pum-pum-pum. I played my drum for him for rum-pum-pum-pum. I played my best for him for rum-pum-pum-pum. Rum-pum-pum-pum, rum-pum-pum-pum. Then he smiled at me for rum-pum-pum-pum. Me and my drum.
Neatlyžtu klausdama, nes vis tiek karo struktūros yra tam tikra prasme grėsmės struktūros. Ir prieš porą dienų evangelija buvo apie Erodo karius, kurie dėl to, kad Erodui reikia nužudyti karalių, žudo kūdikius. Ir ar neatsitinka taip ir tuose jėgos karo struktūrose, kad valdovai ir šiandieną siekdami sugniuždyti, nutildyti tiesą, panaudoja savo karius, na, kartais labai brutaliom priemonėm tą tiesą nutildyti. Ir ar tada kariai netampa tik, na, didesnės baisios sistemos varžteliai?
Galbūt neteko man kaip ir susidurti su tokia besąlygiška įsakymo vykdymo ir žudimo. Panašiai, bet mano nuomonė, kad ne vienas karys, kuris tada vykdė savo pareigas, jis norėjo to daryti. Tiesiog jisai buvo tas laikotarpis ir jisai vykdė aukštesnių įsakymus, nes neturėjo kito pasirinkimo. Ir šiandieniniam dienom aš manau, kad tokių neteisėtų įsakymų tikrai yra minimaliai ir bent jau labai mažai susidurima. Nes karys žino savo teisės, jisai žino, kad irgi gali nevykdyti įsakymą, kuris prieštarauja jo įstikinimus.
Ir, na, jūs kaip majoras, kunigė Virginijau.
Čia matote tas klausimas dabar apie teisėto, neteisėto įsakymo vykdymą. Žinot, iš tikrųjų, kaip minite, kariuomenė yra jėgos struktūra. Iki kariuomenė įsikiša į kokį nors konfliktą, kitą darbą daro diplomatai, jie įtikinėja, derasi, stengiasi, kad viskas būtų išspręsta taikiais būdais, bet kai tai nepavyksta ir kai žodis perduodamas kariuomeniai, taigi jėgos panaudojimas yra neišvengiamas ir tas konfliktiškumas, matot, irgi priklauso. Reiškia, aš nenorėčiau vien savo samprotavimais remtis, bet mes vis tiek turime pagrįsti kažkuo savo tą manimą. Ir vėlgi tas pats Vatikano antrasis susirinkimas savo konstitucijoje apie bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje Gaudium et Spes vėlgi kalba apie tokį dalyką, kad jeigu prasideda tas karinis konfliktas, jeigu prasideda ta teisėta, pavyzdžiui, savo valstybės gynyba, na, nėra viskas leistina, reikia atgrasinti agresorių, reikia galbūt šiek tiek jam ir parodyti savo jėgą, savo galybę, tačiau krikščioniški principai ir toliau lieka galioti, niekas nesirengia kaip nors pažeminti, tyčiotis iš žmonių, tačiau apginti savo teisėtus interesus. Taigi čia manau, kad yra tas pagrindinis dėsnis. Na, karo kapelionai arba kariuomenės kapelionai turbūt ir yra tam kariuomenėje, kad žmonėms galėtų paaiškinti, kad žmonės nejaustų to kokio nors dvasinio diskomforto, kad jie suprastų, kad jie daro teisingą, gerą darbą, jeigu tokį daro. Jeigu būtų kaip nors kitaip, kapelionai irgi yra tarsi toks saugiklis, kad na, turi pareigą įvertinti ir žiūrėti, kad nebūtų daromi neteisėti dalykai ar kaip nors kokie nors dalykai prieštaraujantys žmogiškumui, krikščioniškai moraliai ir panašiai ir taip toliau. Tai, bet žinoma, kiekvienas atvejis yra konkretus ir yra kitoks ir veiksmai tam tikri kiekvieno karinio konflikto atveju nėra taip, kaip sakykim, kad tikslas pateisina priemonės ir tu gali daryti, ką tik nori, bet turi likti humanizmas, turi likti tam tikrą prasme ir gailestingumas ir visos kitos krikščioniškos vertybės.
Ačiū. Ir na, pabaigai dar norėčiau jūsų klaust, nes ypač jūs, kunigė, minėjot pradžioje apie popiežiaus paskelbtą naująjį taikos sausio pirmosios dienos proga laišką, kuriame popiežius Pranciškus kviečiamos brolybei. Taika ir na, tiesiog karo įveikimas yra kaip priemonė matyti brolį kitame žmoguje. Tai vėl abiejų jūsų klausčiau, kaip šiandienos karys gali tapti tuo taikos įrankiu. Kaip gali matyti tą brolį kitame žmoguje ir popiežius sako gamtoje taip pat būti broliu. Dariau.
Man toksai tik tai kyla viena mintis, bet gal galima paprieštarauti, bet kad kaip Biblija parašyta melstis su savo priešus ir kad nereikėtų to daryti ir mano nuomonė, kad kariuomenės tikslas nėra žudyti, o jos tikslas yra, kad nebūtų karo. Aš manau, kad tiek viena, tiek kita pusė to pačio trokšta, tik tai aš manau, kad svarbiausia išlikti to krikščionių ir tikinčių ir nepasiduoti tokiam žiaurumui, kuris užvaldyti gali, tarkim, apiemas kažkokiam pykčiui arba nepykantą kitam žmogui.
Svarbi tai, kai širdyje. O jūs, kunigė Virginijau?
Aš kaip kariuomenės kapelionas visada pabrėžiu kariams, su kuriais bendrauju ir su kuriais teko ir misijose būti. Pirmiausia, ta evangelinė nuostata, kad palaiminti taikdariai. Tai aš manau, kad mūsų kariams ir tinka šitas palaiminimas, palaiminti taikdariai. Nes, kaip sakiau, ne vienas mes nevykstame į jokią misiją tarptautinę, kad kažką užkariautume, kažką užgrobtume, nuskriaustume. Bet važiuojame padėti žmonėms ir važiuojame tam, kad būtų palaikoma taika, atkuriama taika, kur jos nėra. Ir tas palaiminimas evangelinis, palaiminti taikdariai, tinka mūsų kariams. O popiežiaus laiške minima ta brolybė ir kad kiekvienas žmogus brolis, tai be abejonės mums atrodytų netgi lengviau negu kitiems įvykdyti tą popiežiaus palinkėjimą. Nes kasgi geriau įvykdo, jeigu tu matai, kad tavo brolis skriaudžiamas ir tu ateini jam į pagalbą ir neleidi savo brolio skriausti kam nors, tai manau, kad čia didesnės brolybės ir negali būti.
Klausaus jūs abiejų ir kažkaip iškyla tas istorinis įvykis minty ir tiesiog vaizde, nes yra ir filmas pastatytas apie pirmąjį pasaulinį karą. Kai buvo kalėdos iki kūčių, kalėdų išvakarių, vyko siaubingiausi dalykai, kurie galėjo būti istorijoje, kai lavonai voliojosi su purvu, su sniegu, su išmatom. Ir nebuvo kas jų laidoja, žmonės buvo baisioj desperacijoje ir tai buvo kariai, skirtingų valstybių, skirtingų žemynų. Ir sutemus vakare, kūčių vakarą, vokiečių linijoje pasigirdo giesmės ir kilo eglutės iš apkasų. Tai, ką šeimos atsiuntė šitiems kariams. Ir staiga tyla ir atliepas iš prancūzų, airių ir kitų karių, ir jie kyla iš savo apkasų ir eina vieni pas kitus, sveikina su kalėdom, su užgimusio taikos karaliaus diena. Ir kelias dienas vyksta paliaubos, jie laidoja savo mirusius ir štai mokslininkai šiandieną kalba, kad šitas įvykis buvo atjautos civilizacijos kūrimas, kad tai gelbėjo pasaulį. Ir na, tai, ką judu kalbat, yra kiekvieno kario, kiekvieno žmogaus širdies atgrėžimas į tą taikos karalių. Mūsų pačių disciplina, kaip minėjo darna, tai, kas veda į tikrasias kalėdas ir į tikrąją taiką. Tai ačiū, kad esat, ačiū Lietuvos kariuomeniai ir tam gražiam liūdėjimui, kad taika tikrai galima ir mes turime kariauti, kad turėtume taiką, kariauti tikraisiais krikščioniškais ginklais. Ir žinoma, tarnaudami ten, kur esame. Labai ačiū, kad dalyvavote mūsų laidoje ir tikimės vėl susitikti.
Davėte tą galimybę išsakyti savo poziciją, savo nuomonę ir visiems norėjau palinkėti gražių ateinančių metų. Ačiū labai.
Prašom ir iki kitų metų. Sudie.
Girdėjote laidą Meilė tiesoje.
Klausotės Marijos radijo. Mili klausytojai, šiandien yra Sausio 4 diena, jūsų dėmesio šios dienos orų prognozė. Diena bus daug kur krituliai, bus 7-12 metrų per sekundę pietinių krypčių vėjas. Diena bus oras sušils nuo 2 iki 6 laipsnių šilumos. Mėlyje, netrukus 10 valandą pokalbių laida Klausk drąsiai. Su klausytojais bendraus ir į klausytojų klausimus atsakys diakonas Robertas Urbanavičius ir kunigas Gintaras Blužas. 11 valandą girdėsite laidą Marijos radio šeima. Laidoje Marijos radio prezidentė Gidija Vaicekauskinė ir programų direktorius kunigas Gintaras Blužas aptars praėjusius Marijos radio 2013 metus. Mylėjai, šiandien jums priminam, kad yra mėnesio pirmasis šeštadienis. Mes visi savo širdimi ir gilia malda glaudžiamės prie švenčiausiosios mergelės Marijos nekalčiausios širdies. Tegul jos motiniška meilė ir globa mus visus lydi ir stiprina mūsų kasdienybėje.
My Savior, for there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, you're my shelter, tower of refuge and strength. I let every breath, all that I am, never cease to worship.